Šī gada Irānas parlamenta vēlēšanas notika pēc vienošanās ar pasaules lielvarām par Teherānas kodola programmas ierobežošanu apmaiņā pret sankciju atcelšanu. Vēlēšanās vietas parlamentā zaudēja daudz no mēra noskaņotā prezidenta Rouhani oponentiem, kas iebilst viņu ieņemtajam kursam mazināt saspīlējumu attiecībās ar rietumvalstīm. Rouhani atbalstītajiem reformistiem 290 vietu parlamentā tagad būs vairāk deputātu vietu nekā konservatīvajiem. Tomēr nepietiekami daudz vairākumam. Taču pārējās vietas ieguvuši neatkarīgie kandidāti un reliģisko minoritāšu pārstāvji, kas domājams atbalstīs Rouhanijas pārnu. Tajā pašā laikā jāpiebilst, ka Irānas politiskajā sistēmā ietekmīgākā vara joprojām saglabāsies konservatīvo rokās, tostarp augstākā garīgā līdera amats, ko ieņem Ajatola Ali Hamenei, kā arī Irānas konstitūcijas sargu padome, kurai jāapstiprina visi likumi.